You're with SBS Radio.
Bawat taon, halos 400,000 mga Australiano ang lumilipat ng ibang estado para sa trabaho, edukasyon, pamumuhay, pamilya at mas mahusay na suporta sa komunidad. Habang maaaring magkakaiba ang mga batas, regulasyon at mga tagapagkaloob ng serbisyo mula sa buong bansa, isang checklist ay maaaring gawing madali ang iyong paglipat sa ibang estado. Sa tampok na ulat ni Harita Mehta na isinalin sa wikang Filipino. Ang bilang ng mga tao na lumilipat sa ibang estado ay dumarami at ang mga taong ipinanganak sa ibang bansa ay mas malamang na lumipat sa iba't ibang bahagi ng bansa kaysa sa mga ipinanganak sa Australia, ayon sa Australian Bureau of Statistics. Kabilang sa paninirahan sa isang bagong bansa ang makabuluhang proseso ng pag-aayos, kaya ang paglipat sa ibang estado ay maaaring mga hulugan ng 2 beses na pag-aayos. Sinabi ng tagapangasiwa ng Public Affairs sa provider ng Settlement Services na AIMS Australia na si Laurie Noel na kailangang baguhin ng mga migrante ang mahakbang na kanilang ginagawa sa unang pagkakataon pa lamang ng kanilang pagdating.
Australia is a federal nation, so all of the states have different systems, services and laws. So many of the things that migrants have arranged when they first arrive in Australia in one of the states probably need to be arranged again when they move interstate.
Dapat na isama sa listahan ng mga kailangang gawin ang pagrehistro ng iyong pagpapalit ng tirahan o address sa mga kagawaran ng pamahalaan, mga bangko, road and maritime services, at iba pang mga service provider na maaaring mong gamitin. Ang karamihan sa mga pagpapalit ng mga detalye ay maaaring madaling gawin online.
Firstly, and probably most obviously, there's the change of address. People need to change their addresses, and not just for their friends, but maybe, you know, with their bank, maybe with Centrelink if they're receiving some sort of payment. If they're on a particular visa, it may require that the immigration department are informed of the new address. Medicare needs to know of your current address, and that's true for anyone. So it's also worth thinking about leaving a forwarding address from your old residence as well, so that your mail catches up with you.
Si Pallavi Thakkar ay nagmula sa India at nanirahan sa Sydney, ngunit kamakailan lamang ay lumipat siya sa Melbourne para sa isang mas mahusay na pagkakataon sa kanyang karera. Payo niya na magkaroon ng moving budget o budget sa paglipat upang maiwasan ang anumang nakakagulat na paggastos.
Since it was a big move from one state to another, it was important to have a budget in mind when it comes to moving. We spent around $10,000 on this moving. All together, everything put together. Sometimes we just don't give that much importance to budget, but it is important.
Mahalaga din na tandaan ang insurance premium at mga service provider ay maaaring magkakaiba depende sa kung nasa ang estado ka nakatira.
The insurance company, the health insurance, we were with Bupa initially in Sydney, and we realized that they charge more because of the Victorian laws and regulations. We were with NRMA when in Sydney, and then when we moved here, they told that they don't have or have limited services when it comes to Victoria, but they do have sister concern some other company, and now we are ACV and now we are with them. That is another point which is important, that you need to check all your providers who are operating in one state whether they are able to give you the same in the other state as well, because state to state services differ and the operators differ.
Ang Australia ay may pamansang curriculum saan ka man nakatira o kung anong sistema ng paaralan man ang iyong pinapasukan. Gayunpaman, mungkahi ni Laurie Noel mula AIMS na ang sarili mong pag-aaral o pagsasaliksik ay makakatulong sa iyo sa iyong pag-enroll dahil ang mga sertipiko, mga asignatura at mga pagtatakda ng mga paaralan ay magkakaiba.
If you have kids or even if an adult is involved in training or education, it's worth knowing about the system in the particular state you're moving to. For instance, schools in different states have different term and holiday times. They offer different subjects and courses, so it's worth getting your head around that.
Ang bawat estado ay may kanya-kanyang mga alituntunin at regulasyon tungkol sa pagpaparehistro ng sasakyan at lisensya ng pagmamaneho. Kinakailangan ng iba't ibang mga dokumentasyon upang makumpleto ang proseso at magkakaiba rin ang mga bayarin.
Obviously, you also need to change your driver's license and most states offer you about 3 months to do that. And speaking of transport, obviously the road rules are different in each state. Victoria is particularly unique because of the number of trams that are on the road. So it's worth finding out about the, you know, particular local road rules. Also, public transport systems are different. Ticketing is different. And some places are better served with public transport than others.
Ang pagboto sa Australia ay sapilitan o persahan. Sa tuwing lilipat ka, dapat mong i-update ang iyong address sa tala ng electoral o maaaring maalis ang iyong pangalan at hindi ka makakaboto. Sinabi ni Lori Nowell na ang Australian Electoral Commission ay nagbibigay ng iba't ibang mga pagpipilian para sa pag-update ng iyong mga detalye sa pagpapatala.
You probably need to inform the Australian Electoral Commission of your move, and then when you reach the new state, you need to enrol in that state to be able to vote. And it's, you know, technically it's compulsory to vote, so you know, you can be fined if you don't, you know, enrol when you're eligible to.
Ang mga pamilya ay madalas na lumilipat ng tirahan para sa mas mahusay na mga ugnayan sa kultura at suporta sa komunidad. Sinabi ni Pallavi Thakkar, para sa kanya, kapakipakinabang ang mga plataporma ng social media upang makakuha ng mga praktikal na payo at pagkonekta sa kanyang kultura na Indian.
So basically, I posted my query on Facebook and people were nice enough to come out with a lot of suggestions. And it was most important for us that we are close to city. So going to, you know, very far suburbs was ruled out.
Bukod sa mga forum ng komunidad, sinabi ni Lori Nowell na mga tagabigay ng serbisyo sa paninirahan at mga resource center para sa mga migrante ay maaari ding makatulong.
Government has a translation and interpreter service that's available and free to people. That's also accessible online. And if you approach local migrant resource centres or organisations like AIMS in Victoria, you know, they can help you with these issues.
Mahalagang tandaan na ang Australia ay may ilan sa mga pinakamahigpit na mga batas sa quarantine sa mundo at ang mga ito ay inilalapat kapag lumilipat sa ibang estado. Inirekomenda na iwanan ang mga halaman, mga produkto ng hayop at mga kagamitan sa agrikultura na maaring naglalaman ng mga kontaminasyon. Para sa higit pang impormasyon, magtungo sa quarantine website ng Pamahalaang Australia na partikular na makikita sa bawat isang estado.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.